No marco do plan de infraestructuras deportivas que se leva desenvolvendo por parte desta Deputación de Lugo, vimos tamén de poñer en marcha unha nova pista de pádel cunha contribución de 46.000 euros por parte da Deputación en estreita colaboración co Concello de Sarria. Trátase dunha aposta por mellorar as infraestructuras ou crear novos espazos deportivos como esta pista que se encontra na contorna do pabellón polideportivo e de pistas de tenis e incluso da piscina municipal, co cal ven a poñer en valor pois claramente esa aposta que se ven facendo polo deporte como un dos peores básicos estratéxicos da Diputación de Lugo.